Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo financija je domaćin ove preskonferencije. A o poreskim obavezama i rokovima za prijavu imovine, kao i o primjeni poreza na dodatu vrednost, govorit će direktor Poreske uprave, gospodin Vladimir Ilić, i pomoćnik direktora, gospođa Nataša Kovačević. Na samom početku, reč gospodinu Iliću. Izvolite.
Dobar dan. Želim da vas pozdravim ispred Poreske uprave i normalno za temu imamo porez na dodatu vrednost i podsjećanje obveznika na neke obaveze koje se tiču ovog zakona, fiskalizacije i oporezivanja estrade, o čemu će govoriti moja koleginica Nataša i prijavljivanje imovine do 31.1.2005. godine. Prvi utisci nakon primene zakona o porezu na dodatu vrednost, kao što ste imali prilike da se uverite, su, ajde da kažem, različiti. Dešava se nešto što smo i predviđali, najavljivali. Činjenica da uvođenje ovako važnog sistemskog zakona ima niz znači promena kako u ekonomskom, fiskalnom sistemu, tako i u privrednom životu i ima određene reperkusije i na građane. U svakom slučaju, to nije ništa novo, znači naše iskustva, obzirom da smo se konsultovali i razgovarali sa ljudima, odnosno sa našim kolegama iz zemalja u okruženju, slična atmosfera bila i u drugim zemljama, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, kod uvođenja zakona o porezu na dodatu vrednost. Bilo je dosta nesnalaženja i u početku, nerazumevanja. To je možda i jedna naša osobina da mnogo stvari radimo onako neblagovremeno. S jedne strane, Poreska uprava se zaista potrudila da sve što je mogla, a tiče se priprema za uvođenje zakona, uradi. Možda nije to bilo sasvim dovoljno, možda nismo dovoljno ni informisali javnost. S druge strane, i obveznici su od kako koji prihvatali znači ta rešenja sa razumevanjem više ili manje. Mi nastavljamo edukaciju kako naših ljudi, tako i poreskih obveznika i trudit ćemo se i da u narednom periodu to bude tako. Dakle, ništa se spektakularno nije desilo. Ono što je bilo ključno pitanje možda pred samo uvođenje zakona o porezu na dodatu vrednost, pitanje nivoa cena. Vidjet ćemo šta će zvanična statistika da kaže, ali ono što se dešava na tržištu i sa cenama je nešto što smo i najavili i očekivali, otprilike ništa dramatično. Dakle, jedan deo cena je otišao na više i to se pre svega odnosi na proizvode koji su promenili poresku stopu i taj pomak u cenama se desio ili u nivou te stope ili nešto ispod promene stope. Na drugoj strani, i to se radi otprilike od 13% ukupnih 13% proizvoda. Kod 80% proizvoda došlo je do korekcija cena na niže za 2%, jer su trgovci preračunavanjem stope poreza na promet u stopu PDV-a snizili cene i uglavnom su to ispoštovali za 2%. Kod 5% proizvoda nije došlo do pomeranja cena. Ono što je nas zabrinulo jesu promene cena komunalnih usluga koje su odskočile više od zaista uslovljenih promena uvođenja zakona o porezu na dodatu vrednost i to je stvar lokalnih samouprava da svoje javna preduzeća da preispitaju te cene, pre svega mislim na cene gradskog saobraćenog, cene zakupa, parkinga, toplotne energije i svega onog šta javna preduzeća u lokalnim samoupravama isporučuju građanima. I to je nešto što nije pod ingerencijom Republičke vlade i pitanje za lokalne samouprave. Jer tu ima dosta, da kažem, na neki način zloupotreba da pod izgovorom uvođenja PDV-a su cene korigovane i za više od toga koliko je promenjena stopa. Primera radi kod gradskog saobraćenog preduzeća gde je uvedena stopa od 8%. Poreska uprava je dobila račun sa tako uvećanim cenama, pa na tako uvećane cene ponovo obračun od porez na dodatu vrednost, tako da smo mi dobili račun za 17% uvećan u odnosu na decembar prošle godine, što smatram da zaista nije korektno i nema nikakvog osnova, imajući posebno u vidu okolnost da nafta kao ključni trošak ovih preduzeća praktično u PDV-u ima pravo na odbitak poreza koji je sadržan u njoj, a to je jedna od najvažnijih stavki kod ovog preduzeća. U tom smislu ja apelujem na sve lokalne samouprave da zajedno sa rukovodstvima ovih javnih preduzeća, njihovih komunalnih, preispitaju cenovnike i da tamo gde ima zaista osnova da cene idu na više, da to ostane, a tamo gde nema osnova zaista treba vratiti cene nazad. Što se tiče svih ostalih roba, dakle ovo se radi o jednom segmentu roba, tržište će samo regulisati opšti nivo cena i ono što je možda dobra okolnost za uvođenje poreza na dodatu vrednost početkom ove godine jeste ta što u januaru i februaru objektivno sve robe beleže silazni trend u cenama zbog smanjene potrošnje i pre svega mislim na robu široke potrošnje. Imate priliku da vidite u prodavnicama dosta natpisa o sniženju cena. S druge strane, porast cena u decembru je bio uslovljen i povećanom tražnjom zbog velike potrošnje uoči praznika, tako da će i zvanična statistika i kretanje cena u prva tri meseca praktično dati jednu kompletnu sliku što se tiče uticaja cena na porez, uticaja poreza na dodatu vrednost na opšti nivo cena. U svakom slučaju, znači, zaključak bi bio da se zaista ništa dramatično nije desilo i da porez na dodatu vrednost će apsolutno zaživeti. Sve što se tiče PDV-a, sada trenutno se dešava uglavnom na carinama, odnosno uprava carina je praktično prva, da kažem, na udaru PDV-a. Ono što će se dešavati u februaru mesecu, dakle 10. februara, kad prva grupa obveznika podnosi prijave, to će biti nešto što je u ingerenciji Poreske uprave i mi ćemo tada videti stvarno koliko smo spremni za implementaciju ovog zakona. Nešto što je važno da vas obavestim, iako ste dobili o tome, a nije zgoreg ponoviti, jesu telefoni info centra. Mogu da vam kažem da je interesovanje veliko i zbog toga smo proširili centralu. Sada imamo četiri telefona na koja obveznici i građani mogu da dobiju informacije oko PDV-a i ja ću ih ponoviti još jedan put. To su telefoni 3950-538, 3950-556, 3950-505, 3950-617. To su telefoni za pitanja vezano za PDV, normalno pozivni broj 011 i imamo poseban telefon sa govornim automatom za fiskalizaciju, on je 011 3950 603. Dakle, aktivirali smo govorni aparat koji obveznike evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa upućuje na postupak izmene stopa i izmene oznaka stopa u fiskalnim kasama. Osim ovih stvari, Poreska uprava će u toku naredne nedelje izdati i jednu novu brošuru evidencije za PDV, a takođe radimo na tome da naš web sajt prevedemo i na engleski jezik kako bismo omogućili stranim državljanima i stranim firmama da se informišu bolje o uopšte poreskim zakonima i onim novinama koje su u našem poreskom sistemu, tako da ćemo verovatno u narednih desetak dana imati sajt na engleskom jeziku. Ideja nam je da i call centar proširimo još jednim brojem gde ćemo na engleskom jeziku davati obaveštenja o vezi PDV-a i svih ostalih pitanja koje se tiču poreza. Nadamo se da ćemo do kraja januara sigurno imati i taj telefon. želim da podsjetim ovom prilikom obveznike PDV-a na obavezu popisa zaliha i to one obveznike koji se bave prometom i proizvodnjom duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, kafe, motornih benzina, dizela, lož ulja, da popisne liste dostave Poreskoj upravi do 15. januara 2005. godine i to iz razloga kako bi porez koji je sadržan u ovim proizvodima, porez na promet, mogli da iskoriste kao prethodni porez i ostvare povraćaj po tom osnovu. Takođe, su obveznici koji se bave gradnjom obavezni da izvrše popis novo izgrađenih građevinskih objekata i građevinskih objekata čije je izgradnja u toku, takođe sa 31.12. i da popisne liste predaju Poreskoj upravi do 15. januara, obzirom na različit tretman oporezivanja građevinskih objekata u PDV-u. Naime, oni koji su objekti koji su završeni do 31.12. bit će oporezovani u skladu sa zakonom o porezu na imovinu sa 5%, i deo objekata koji je završen do 31.12.2005. će biti u tom režimu, a sve ono što se radi nakon 31.12.2005. bit će u režimu stope oporezivanja od 18% u PDV-u. Toliko o tome. Ako budete imali pitanja, spremni smo za odgovor. A sada, Nataša, vezano za estradu i za porez na imovinu.
Dobar dan s moje strane. Ovako, onda sve vreme udaram u njega, dobro. U okviru najnovijih izmena i dopuna zakona o porezu na dohodak građana, između ostalog, predviđena je obaveza isplatilaca prihoda interpretatorima i drugim angažovanim licima za izvođenje estradnog programa narodne i zabavne muzike i drugih programa da podnesu registracionu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave do 31. januara 2005. godine. Nadležna organizacijona jedinica je ona koja se utvrđuje prema sedištu isplatioca. Šta se smatra isplatiocem u smislu zakona? To su sva pravna i fizička lica koja obavljaju, u okviru svoje registrovane delatnosti se bave ugostiteljstvom, turizmom, posredovanjem i drugim aktivnostima, a u svojim i zakupljenim objektima organizuju estradne programe. To su pravna i fizička lica koje u okviru registrovane delatnosti se bave proizvodnjom i emitovanjem radio i TV programa, a odnose se na estradni program, kao i ona fizička i pravna lica, kao i ostali subjekti, kao što su razna udruženja, organizacije, mesne zajednice koje u svojim, odnosno iznajmljenim prostorijama organizuju koncerte i druge aktivnosti, a odnose se na estradne programe zabavne narodne muzike i druge programe. Isplatiocem u smislu zakona ne smatra se fizičko lice koje organizuje estradni program od slučaja do slučaja za svoje potrebe, primjera radi, svadbe, ispraćaj i ostalo. Znači, oni nisu dužni da se registruju u smislu zakona o porezu na dohodak. Isplatioci su takođe dužni da do 5. u mesecu podnesu obaveštenje o zaključenim ugovorima u prethodnom periodu sa izvođačima ovih programa. U slučaju da se utvrdi da lice koje je isplatilac u smislu zakona, a nije se kao takvo registrovalo, odnosno nije zaključilo ugovor sa izvođačima ovog programa, odnosno nisu podneli obaveštenje Poreskoj upravi, u tom slučaju može da se izrekne mera zabrane obavljanja delatnosti do 30 dana, protiv čega nije dopuštena žalba. Takođe, za ove prekršaje predviđene su i kazne u rasponu od 100.000 do 1.000.000 dinara. Sami obrasci, mislim da o tome nismo pričali, su propisani pravilnikom koji je objavljen u službenom glasniku 139, gde je propisan obrazac prijave kao i obaveštenja koje isplatilac mora, odnosno dužan je da podnese. Što se tiče izmena u Zakonu o porezu na dohodak, da podsjetimo još jednom da su novine i oko oporezivanja prihoda od izvođenja estradnog programa, pri čemu su utvrđene, normirani troškovi su utvrđeni u visini od 40% od bruto prihoda, za razliku od sadašnjih 10%. Na taj način se smanjuje poreska osnovica, kao i visina, odnosno oporezivanje takve osnovice. U slučaju da poreska uprava utvrdi da nije zaključen ugovor sa izvođačima programa, odnosno da je u tom ugovoru naveden iznos koji je niži od stvarno plaćenog, postoje zakonske mogućnosti da se procenom utvrdi ta visina, pri čemu se ne priznaju normirani troškovi. Znači, čitav bruto prihod je osnovica za oporezivanje po stopi od 20%. Što se tiče novina u okviru zakona, izmene i dopuna zakona o porezima na imovinu, to je da su lica koja poseduju imovinu, znači nekretnine, stanove, kuće, lokale, a nisu do sada prijavili istu, a bili su dužni i nisu ni plaćali porez na imovinu, to mogu bez ikakvih posledica da učine do 31. januara 2005. godine. To oslobođenje se ne odnosi na porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon. Znači, oni to mogu da učine do 31. januara. Hvala najlepše.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje. Prvo pitanje, koleginice. Zahvaljujem, Marija Mitrović, Televizija Beograd. Jedno pitanje za gospođu Kovačević, jedno pitanje za direktora Ilića. Dakle, gospodine Iliću, da li kod prijave ove imovine do 31. postoje neki posebni obrasci ili je dovoljno da vlasnik nekretnine, odnosno imovine, bilo kakve, znači sa ugovorom o vlasništvu dođe u poresku upravu? I drugo pitanje, pričali smo o, znači, estradnim umetnicima i obavezi da se do 5. u mesecu dostave ugovori iz prethodnog meseca. Imali smo Novu godinu, imali smo brojno organizovane zabave. Da li su već u poresku upravu stigli takve prijave? Zahvaljujem.
Evo, koleginica, potreban je obrazac, ali koleginica Nataša će da odgovori.
Znači, u svakoj organizacionoj jedinici poreske uprave takvo lice može da dođe, mislim na one koje poseduju imovinu, a nisu prijavili, i tamo da dobije obrazac prijave koji je takođe pravilnikom uređen i uz to podnosi i sve ostale dokumente, odnosno dokaze, ugovori ili ne znam šta sve može da to bude, i to je jedan efikasan način za prijavljivanje imovine i onda se obračunava i naravno plaća porez na imovinu.
Ja nemam informacije ovo što ste pitali za organizatore, da li je neko prijavljen i prijavio praktično izvođenje umetničkih programa, ali u svakom slučaju za narednu konferenciju mogu da vam spremim podatke ko se prijavio, koji su honorari, koliko je isplaćeno i koliko je oporezovano. Dakle, ali njihova obaveza je praktično do 31. januara da se registruju, ovo je priča o registru onih koji su isplatioci praktično naknada i zarada izvođačima umetničkih programa. A obaveza svakako zakonska postoji za i sada, ali podatke o tome zaista nemam trenutno, to se nalazi u našim filijalama, ali u svakom slučaju prepremit ćemo podatke o tome.
Ako dozvolite, ovaj direktor je apsolutno u pravu, međutim, odredbe izmene i dopune zakona o porezu na dohodak se primenjuju od 1. januara. Znači, otprilike trebalo bi da očekujemo do 5. februara za zaključeno ugovor u prethodnom mesecu, zato što je primjena, možda će neko i poslati, ali o tome ćemo vas obavestiti.
Izvolite dalje, da li me, koleginica?
Zbog čega se oporezuje humanitarna pomoć? I da li smo mi jedina zemlja u svetu koja oporezuje humanitarnu pomoć?
U svakom slučaju, humanitarna pomoć se ne oporezuje, dakle, donacije i sva primanja u novcu nisu oporeziva, međutim, humanitarne organizacije koje isporučuju robe, to je oporeziv promet. Međutim, sve humanitarne organizacije koje humanitarnu pomoć pružaju i bilo je pitanje, čuo sam, vezano za humanitarnu pomoć koja se upućuje na stradalim područjima u tsunamiju, praktično imaju pravo na refakciju, znači poreza koji se plati. Ili da je pojednostavim, znači ukoliko se neka humanitarna organizacija pošalje iz Srbije pomoć, a porez na dodatu vrednost se obračuna i plati na tu robu ovde, takva humanitarna organizacija ima pravo, znači do 30. juna, da podnese zahtev za refakciju plaćenog poreza. Dakle, ima pravo na povraćaj tog poreza.
Ne govorim o robi, govorim o novcu koji se uplaćuje putem mobilne telefonije.
Jedno je usluga, znači, koju, ako mislite na ove SMS poruke, jedna je usluga, ona je oporeziva, međutim, pomoć, znači, novčan iznos koji se šalje tamo nije oporeziv, a usluga se oporezuje.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? Kolega.
Georgi Mite, Frankfurtski vest. Da li je isti slučaj sa donacijama koje dobijaju privredne organizacije? Na primjer, EPS dobija donacije iz inostranstva za svoje remonte. Da li se to oporezuje?
Tretman ove vrste pomoći je nešto što je i inače tema sada u Ministarstvu financija. Obzirom da zakonsko rešenje predviđa mogućnost refakcije, međutim, da bi ova pomoć bila efikasnija, znači koju dobijaju i naše privredne organizacije i institucije u zemlji, radi se na eventualno izmeni zakona ili nekog od podzakonskih akata kako bi ova pomoć bila u startu neopterećena PDV-om. Međutim, trenutno rešenje u zakonu jeste da se na takve vrste pomoći plaća porez na dodatu vrednost i ostvaruje se pravo na refakciju. Dakle, koliko ja imam informacija, Ministarstvo finansija će pokušati da učini ove pomoći efikasnijim tako što će ih osloboditi u startu plaćanja poreza na dodatu vrednost. Ali trenutno rešenje u zakonu na konkretno ovu vrstu pomoći je tako da se plaća PDV, ali se ostvaruje pravo na refakciju takvog poreza.
Izvolite.
Nada Vasiljević, RTS, u vezi sa zakonom o igrama na sreću. Da li je započela kontrola priređivača koji nisu dobili dozvolu za priređivanje igara na sreću, kakve su kazne predviđene i kolika je suma evidentirana od prijava priređivača, odnosno poreza koji je za njih obavezan?
Obzirom da to nije bila tema konferencije, ja sam upravo jutros potpisao nalog za kontrolu i inspektori poreske uprave će krenuti u kontrolu plaćanja naknada, a takođe je potpisana jutros, ja sam potpisao instrukciju o tome da se identifikuju i način i postupak da se identifikuju oni priređivači koji nisu prijavljeni, koji to praktično rade na divlje, tako da trenutno nemam ni jednu informaciju bliže od toga, sem da je dat nalog, inspektori će biti na terenu praktično od sutra na bazi te instrukcije.
Izvolite.
Ivana Mitrović, BK Televizija. Mene interesuje da li banke plaćaju porez na bankarske usluge, odnosno da li je njima uveden PDV? Hvala.
Što se tiče banaka, usluge koje one pružaju nisu oporezovane, odnosno one su oslobođene bez prava na odbitak prethodnog poreza. To su znači naknade koje su vezane za kreditne poslove, promete, razne koje su do sada vršile, znači oslobođene bez prava na odbitak prethodnog poreza.
Slažem se s vama, međutim, oni se nalaze u članu 25, odnosno oslobođenje bez prava na odbitak, iz prostog razloga što je vrlo teško utvrditi kolika je njihova dodata vrednost koja bi bila poreziva. Međutim, oni prilikom svih nabavki koje vrše, a imaju, nemaju pravo na odbitak prethodnog poreza, što i nisu baš u najboljoj poziciji, ne samo bankarske, nego i osiguravajuće društvo i svi oni koji se nalaze u članu 25.
Upravo jedna dilema oko tog pitanja koja se tiče recimo izdavača knjiga i novina gde su zahtevi bili upućeni prema Ministarstvu financija da budu oslobođeni poreza. Međutim, i šesta direktiva Evropske unije apsolutno ne predviđa, sem za izvoz roba, mogućnost da neko bude praktično u nultoj stopi sa pravom na odbitak. I ovo što je koleginica rekla za banke, to važi i za novinske kuće i za izdavače uopšte. I u tim pregovorima i razgovorima u kojima sam i lično učestvovao, iznedrilo se rešenje, praktično došlo se do zaključka da je mnogo bolje za njih da budu u režimu od 8% sa pravom na povraćaj, nego da budu u režimu nulte stope bez prava na odbitak, jer na taj način praktično imaju lošiju situaciju, iako na prvi pogled izgleda da je bolje da budete oslobođeni poreza. Međutim, upravo je mehanizam PDV-a taj koji sadrži u sebi mogućnost povraćaja prethodnih poreza, zato i atraktivan, i ja mislim da su i novinske kuće shvatile, izdavači, da im je bolje da budu praktično u 8% sa pravom na odbitak, nego u nultoj stopi bez prava na odbitak. Znači, kad ste u 8% sa pravom na odbitak, to znači da na sve fakture ulazne, šta god bile potrebe jedne novinske kuće ili izdavačke kuće, znači sve račune dobijate sa porezom na dodatu vrednost. Znači, svi ti porezi iskazani u svim računima se odbijaju od vaše obaveze od 8%. I u toj matematici su, recimo, konkretno i novinske kuće, izdavači shvatili da je prethodni porez daleko veći od onog koji oni treba da plate, i oni će biti uvek u poziciji da im država vraća više plaćene poreze. A kad bi ostali u nultoj stopi, znači sve te fakture njihove ulazne koje sadrže porez ne bi imali pravo da povrate te poreze, a to je ogroman iznos, tako da su i oni uglavnom shvatili da je bolje. Praktično, znači iznos poreza u svim ulaznim računima i iznos poreza u vašim izlaznim računima se porede, i ukoliko je, recimo, veća suma ulaznih poreza, vama država vraća. Ukoliko je veći iznos izlaznog poreza, onda vi samo tu razliku praktično plaćate. I to je ono ključno nerazumevanje šta znači pravo na odbitak ili da nemate pravo na odbitak. Jedino je izvoz povlašćen, jer on ne obračunava nikakav porez kod izvoza, a sve poreze koje je platio vraća mu država nazad. I to je ono što je dobro i što će učiniti verovatno da bude konkurentnija naša izvozna privreda.
Izvolite dalje.
Ja imam samo još jedno pitanje. Koliko očekujete da će poskupjeti stanovi ove godine u Beogradu? Odnosno, koliko će biti kvadrat stana zbog PDV-a?
Evo, to je tema vrlo, vrlo važna. Objektivno, znači, upravo zbog uvođenja poreza na dodatu vrednost, cena stanova treba da se koriguje naviše, međutim, tržište, ali ne apsolutno u tom iznosu, upravo zbog ovog mehanizma o kome sam pričao, zbog prethodnih poreza, nikako 18%, međutim, kod stanova ono šta se previđa. Dakle, u prometu stanova preovlađuju stari stanovi, polovni, kao što vi kažete, i to sa 90%. Dakle, oni su gro prometa i na njih se ne odnosi zakon o porezu na dodatu vrednost, i oni su oporezivi prema zakonu o imovini sa 5%. Dakle, njihovo učešće je najveće, znači, a stanovi koji imaju prvi promet svega 5% participiraju u ukupnom prometu, tako da gotovo da imaju beznačajan uticaj na ukupnu ponudu stanova. Evo, ja sam čitao u novinama skoro u Podgorici konkretno dolazi do drastičnog pada cene kvadrata, a mislim da će ta tendencija da bude i u Srbiji. Jednostavno, cena stana ne zavisi samo od poreza, zavisi od kupovne moći, od ponude, i činjenica je da će tržište biti dominantan faktor koji će uticati. Ja lično ne verujem da će doći do pomeranja cene kvadrata, ali na kraju krajeva vidjet ćemo. Jednostavno mora da se shvati da novo izgrađeni stanovi sa vrlo malim procentom participiraju u ukupnoj ponudi, u ukupnom prometu.
Da li ima još pitanja? Koleginica.
Upotrebila bih još jedan put samo mogućnost da pitam, da li gospođa Kovačević može da mi pojasni malo primjenu PDV-a kod slobodnih zona koje su, znamo, izuzete, kako će to funkcionisati, poslovanje slobodnih zona? Hvala.
Kako će funkcionisati, to ćemo tek videti, pa ćemo vas obaveštavati. Inače, što se tiče prometa, odnosno unosa dobara u slobodne zone, one su u režimu nultog oporezivanja, o kome je direktor pričao, to je znači oslobođeno sa pravom na odbitak, kao i izvoz. Prevoznički i sve ostale usluge koje su povezane sa samim unosom dobara u slobodnu zonu je takođe oslobođeno sa pravom na odbitak. Pravilnikom je sad utvrđene su procedure na koji način i pod kojim uslovima, odnosno koji su to dokazi koji isporučilac može, odnosno obveznik da ima da bi ostvario pravo na odbitak. A još jednom, znači kako će funkcionisati, vidjet ćemo. Za sada nema problema, odnosno mislimo da neće imati problema.
Konferencija je završena. Hvala lepo.